Frați și surori, înainte de toate, înainte de orice, lăudați să fie numele Domnului. Mă bucur foarte mult să fiu în această seară cu dumneavoastră. În România sunt biserici în care dacă predici, ți le poți trece în CV-ul. Dacă lucrul acesta se aplică în America, Emanuel este o biserică pe care dacă predici în Biserica Emanuel din Anaheim, pot să strece asta în CV-ul. Deci începând cu seara aceasta mă voi putea angaja. Este o glumă între colegi. Mă bucur să ne închinăm și live, aici, împreună unii cu alții, pentru că de foarte multe ori m-am închinat cu dumneavoastră prin intermediul internetului. Vă urmăresc des și prietenul meu, Emanuel, s-a mirat cum de salutam câteva persoane pe nume, spune de unde-i cunoști dacă ești pentru prima dată aici, și m-am bucurat să văd pe unii din frații din bordul pastoral și, desigur, pe fratele Gog. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră și ori de câte ori vă întâlniți în locul acesta, slava lui Dumnezeu să se vadă. Acesta este lucrul cel mai important. Mulțumesc de primirea pe care mi-a făcut-o fratele Gog și bordul pastoral. L-am rugat în smerenie pe fratele John Tipei, prietenul dumneavoastră, să îl sune pe fratele Gog. Eu sunt absolvent de ITP, știm, fratele Gog mi-a fost profesor, dar am zis că e mai bine să sune fratele Jean. Până la urmă, puteam să sun și eu la fratele Gog și să-i spun: frate Gog, dacă tot ne-ați învățat să predicăm, va trebui să ne și suportați. Dar mulțumesc și am primit cu bucurie, cu mare bucurie și cu smerenie posibilitatea de a sluji în această seară, fiind conștient că în locul meu putea fi un altul și care să se fie descurcat cel puțin la fel de bine ca mine, dacă nu mai bine. Însă peste tot ceea ce facem aici și peste orice slujire și peste orice suflet, punem numele Domnului. Personal, chiar dacă voi trece în CV-ul că am predicat în Emanuel, când am venit în America, acum o lună de zile, voi sta în total 4 luni, mai am 3 luni de zile. Unul din lucrurile pe care mi le-am propus venind în America, am aterizat în Arizona și șederea mea cea mai lungă va fi în Arizona, mi-am propus să ajung la Biserica Emanuel din încă un motiv personal, dincolo de dorința multor colegi de a ajunge și de a predica aici. Am venit să vă mulțumesc. 3 ani de zile, la Institutul Teologic Pentecostal, am fost sponsorizat de biserica dumneavoastră. Nu știu cum este în cazul altora, dar eu, fără ajutorul dumneavoastră, nu aș fi terminat. Și primiți cuvintele de mulțumire, alături de siguranța că Dumnezeu vă va răsplăti. Sunt sigur că ați făcut colecte pentru multe cauze din România și poate pe unele le știți, pe altele nu le știți, poate unii au venit cu motive inventate, dar să fiți siguri că banii din munca dumneavoastră care ajung la ITP, la studenții fără posibilități, sunt bani cu care vă veți întâlni. Și vă mulțumesc sincer. Acum, sigur, nu e problema dumneavoastră că după ce terminăm institutul, nu știm în ce direcție să apucăm, nu e vina dumneavoastră, dar dacă am terminat, este și datorită dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Acum doresc să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și Vorbeam cu fratele Gog, un fost coleg de-al meu a venit și a predicat o predică de-a fratelui Gog aici, în biserică. Mi s-a părut totuși, dar sper să nu fie de-a fratelui Gog predica aceasta, iar dacă este, sper să o fi uitat. Fratele Gog a spus că o regulă în omiletică este să repeți predica în același loc după 5 ani cu adăugiri. Acum, în speranța că fratele n-a mai predicat de 5 ani predica aceasta sau deloc, doresc sincer să rostesc cuvântul Domnului care, deși suntem aici de diferite vârste, de diferite categorii sociale, să fie cuvântul care să umple orice gol din inimă. Dacă sunt suflete în locul acesta care se află la direcții, la intersecții de drum în viață, Dumnezeu să le dea călăuzire. Dacă trăiesc dezamăgire, dacă sunt neîmpliniți, Dumnezeu să umple toate aceste goluri. Și nu putem face altcumva decât prin cuvântul lui Dumnezeu, care este adevăr, care este viață și El este cuvântul care ne călăuzește pe pământul acesta și ne duce sus în cer. Vă invit să deschideți Scriptura la pagina 595, Psalmul 74, de unde voi citi de la versetul 1 la versetul 10 inclusiv. Putem să rămânem așa la ascultarea Cuvântului Dumnezeu, însă inima, urechea să ne fie trează. Este un psalm frumos, un psalm înălțător, mai cu seamă că atunci când eram tineri, generația noastră, nu se prea predica când eram adolescenți, că tineri suntem toți, nu se prea predica din psalm. Știu că se dădea un îndemn, un motiv de rugăciune și înainte de rugăciune se lega momentul de îndemn cu rugăciunea, cu citirea un psalm, chiar dacă n-avea legătură, însă psalmii sunt o bogăție imensă de sentimente, de trăiri. Vreau să știți, poate mai bine decât alte biserici, că în psalmi sunt și psalmi profetici și cartea psalmilor este o bogăție mare pentru om, mai cu seamă că poporul român a învățat să citească în tinda bisericii din Psaltire. Iată dar psalmul 74 care spune așa: pentru ce, Dumnezeule, ne lepezi pentru totdeauna? Pentru ce te mânii pe turma pășunii tale? Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat odinioară, pe care l-ai răscumpărat ca seminție moștenirii tale. Adu-ți aminte de muntele Sionului, unde ți-aveai locuința. Îndreaptă-ți pașii spre aceste locuri pustiite, fără curmare. Vrășmașul a pustit totul în locașul tău cel sfânt. Potrivnicii tăi au mugit în mijlocul templului tău și au pus semnele lor drept semne. Parcă erau niște oameni care ridică toporul într-o pădure deasă. În curând au sfărâmat toate podoabele săpate cu lovituri de secure și ciocane. Au pus foc sfântului tău locaș, au dărâmat și au pângărit locuința numelui tău. Ei ziceau în inima lor: să-i prăpădim pe toți. Au ars toate locurile sfinte din țară. Semnele noastre nu le mai vedem și nu mai este niciun proroc. Și nu mai este nimeni printre noi care să știe până când Dumnezeule va batjocurea supritorul și va nesocoti vrășmașul fără curmare numele tău. Amin. Psalmul acesta, textul acesta, este o lamentație istorică a lui Asaf, o lamentație istorică pe care a scris-o fiind conștient, știind, văzând, trăind sentimentul nimicirii templului de către babilonien sub Nebucadnețar. Dar acest psalm are și o semnificație profetică: profanarea locașului sfânt de la Ierusalim de către Antioh Epifanul în anul 170 înainte de Hristos și apoi distrugerea templului de către Titu în anul 70 după Hristos și distrugerea încă neîmplinită a templului la o dată viitoare, conform profeției din Matei capitolul 25, versetul 15. Dar în această seară nu doresc să mă ocup de semnificația istorică și nici de semnificația profetică a acestui pasaj, ci am vrea cu smerenie, cu credință, cu așteptare să privim către semnificația practică a acestui psalm. Semnificația practică este că ceea ce trăim în zilele noastre este o stare grea în care cel rău a prăpădit multe repere spirituale, a ruinat oameni, a ruinat lideri spirituali. Îi vezi strălucind în predicare, în slujire și deodată auzi decăderea lor. Dincolo de neatenție este arma vrășmașului. Versetul 8. Ei ziceau în inima lor să-i prăpădim pe toți. Acesta este obiectivul vrășmașului. Mai mult decât atât, a ruinat clădiri. Dacă nu fizica pe timpul lui Ceaușescu, le-a dezbrăcat de semnificație. Și din cauza comportamentului nostru neglijent legat de biserică, de închinare, de viața trăită dincolo de zidurile noastre, dar și în interiorul lor, trec oamenii pe lângă bisericile noastre și numai la Dumnezeu nu se mai gândesc. Aceasta este o stare pe care o trăiesc multe biserici din România. Dezbrăcându-le de semnificație, iar versetul 3 spune, vrășmașul a pustit totul în locașul tău cel sfânt. A locuit semnele sfinte, versetul 4, partea B, iar toate acestea nu se știe până când vor ține. Aspectul temporar pentru om este foarte important. Să știi când ajungi. Dom'le, când ajungi? Dacă ai un necas, să știi până când ține. Dacă predici, să știi până când predică omul ăsta. Să știi la ce să te aștepți. Aspectul temporar este foarte important. De aspectul temporar a făcut uz și Domnul Iisus Hristos. L-a întrebat pe acel om care avea copilul bolnav, de când se întâmplă așa? Nu știe nimeni până când. Când stai tot timpul în așteptare, aștepți un telefon și vezi că nu mai sună, timpul acesta este chinuitor, aspectul temporar este foarte important. De aceea, Asaf a trecut în acest psalm această frustrare că nimeni nu știe până când. Și nu mai este nimeni printre noi care să știe până când. Nu mai este niciun proroc care să ne spună lucrul acesta. Câtă vreme va îngădui Dumnezeu vrășmașului să-și bată joc? Va permite Dumnezeu ca numele Lui să fie batjocorit la nesfârșit? De ce își ține mâna ascunsă? De ce parcă nu se mai vede? De ce parcă nu se arată să spună un cuvânt de binecuvântare celui credincios și un cuvânt de condamnare celui care este departe de fața Domnului? De ce? De ce își ține mâna ascunsă? De ce nu-i mai vede în fața? De ce nu intervine? Este întrebarea de pe buzele multora dintre noi. Nu știm de ce, nu știm până când, dar știm că toate acestea se vor sfârși. De aceea vin înaintea dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Necaz și biruință. Necaz și biruință. Este necaz, este depărtare de Dumnezeu, pentru că depărtare de Dumnezeu aduce după ea o avalanșă de necazuri, de frământări, de situații pe care nu le dorești, de situații degradante în societate, în familie, în biserică. Este necaz, dar va fi și biruință. Va fi și biruință din pricina a trei mari adevăruri pe care le rostim în numele Domnului în această seară. Va fi biruință din pricina lui Dumnezeu. Și după ce Asaf plânge cu lux de amănunte starea poporului, starea personală, starea comunității, el spune, totuși, Dumnezeu este împăratul meu care din vremuri străvechi dă izbăviri în mijlocul acestei țări. Este necaz, dar va fi biruință. În primul rând, din pricina lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! El este stăpân peste natură. Versetul 13 spunea Saf, tu ai despărțit marea cu puterea ta, ai sfărâmat capetele balaurilor din ape, ai zdrobit capul leviatanului sau a crocodilului, ai dat să mănânce fiarele din pustie, ai făcut să țârnească izvoare în pâraie și ai uscat râuri care nu seacă. Și vin specialiștii și spun în dreptul unor râuri, în dreptul unor pârâuri, că acesta trebuie să sece, acesta nu poate să dea izvor, nu poate să dea apă curgătoare. Dar Dumnezeu care este stăpân peste natură, face ca din păraie să țâșnească izvoare și răstoarnă toată această socoteală a specialiștilor. Sau se opresc specialiștii în dreptul unor râuri care curg și spună, izvorul acesta nu are cum să se termine niciodată. Și Dumnezeu în măreția Lui, pentru că este stăpân peste natură, face ca izvorul să sece. El este stăpân peste natură, El este stăpân peste istorie. Iar versetul 16 spune, a ta este ziua, a ta este și noaptea, tu ai așezat lumina și soarele. Când vorbește Scriptura despre zile și nopți în textul ei, se referă la două aspecte. Unul prin creație și altul prin evenimente. Dumnezeu a creat ziua și a creat și noaptea. Dar o zi are semnificație pentru noi prin creație, dar și prin ce faci în ea. De asta ne aducem aminte de zile pe care au o semnificație pentru noi. Iar în timpul Iosua, când a cerut ca Dumnezeu să oprească soarele, să oprească luna, spune Biblia că n-a mai fost nicio zi ca aceea de atunci și până atunci, nicio zi. De aceea Dumnezeu este stăpân peste istorie. A fost zile în istorie în care oamenii credeau că toate sunt bune, că toate sunt liniștite și Dumnezeu a adus noapte și groază. A fost nopți peste istorie când Dumnezeu, când nimeni nu se aștepta, a adus lumina și binecuvântarea. Așa va fi când Fiul omului va veni. Toate vor fi frumoase, vor fi zile când se va rosti cuvântul păcii și atunci o mare prăpădenie va veni peste cei care vor fi surprinși de aceasta. Dumnezeu este stăpân peste toate aceste lucruri, este stăpân peste viața mea și este stăpân peste viața ta. Din pricina lui Dumnezeu, a sfințeniei Lui, a măreției Lui, necazul se va sfârși. Se va sfârși necazul pentru societate, se va sfârși necazul pentru biserică, se va sfârși necazul pentru familia ta, se va sfârși necazul pentru tine, indiferent cine ești și la ce cruce istorică te afli în viața ta. De aceea, necaz și biruință, va fi biruință din pricina lui Dumnezeu. În al doilea rând, va fi biruință din pricina legământului său. Iar rugăciunea lui Asaf continuă și versetul 20 spune, ai în vedere legământul, Doamne, ai în vedere legământul, căci locurile dosnice din țară sunt pline de bălogul de tâlhari. Înainte măcar tâlhari aveau decența să se ascundă sub bărloage, după ascunzător, în locuri dosnice. Acum toți sunt la vedere și sunt ridicați la rang de cinste. Oameni care stau în locuri dosnice, în obscuritate spirituală, în moralitate îndoielnică. Dumnezeu a făcut un legământ cu Adam, a făcut un legământ cu Noe, a făcut legământ cu Avram, cu Israel, cu exilații întorși în țară și pe toate le-a onorat. A lăsat promisiuni, a lăsat jurăminte, a lăsat stipulații și responsabilități, mărturii de aducere aminte și pe toate le-a împlinit, pentru că El este Dumnezeu. El își aduce aminte de legămintele făcute. În Psalm 105, versetul 8 spune, El își aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduințele Lui făcute pentru 1000 de neamuri de om. Exod, capitolul 2, versetul 24 spune, Dumnezeu a auzit gemetele lor, a copiilor aflați departe, aflați în Egipt, și a adus aminte de legământul Său făcut cu Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință de el. Dacă în această seară în viața ta este apăsare, este frământare, este confuzie, să știi că Dumnezeu își aduce aminte de legământul pe care l-a făcut cu tine. El este gata să te binecuvinteze, El este gata să-și onoreze legământul făcut. Dumnezeu își aduce aminte de tine, de familia ta, de biserica aceasta și de cele în care este chemat numele Lui. El este, nu doar că își aduce aminte de legămintele făcute, sunt unii dintre noi care ne aducem aminte de multe lucruri, dar El este și credincios legămintelor sale. Exod, capitolul 7, versetul 9 spune, Moise se adresează poporului în această împrejurare și spune, să știi dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. Este foarte important să știi lucrul acesta înainte să pornești la drum spre țări în care vei întâlni Dumnezei străini. Înainte de căsătorie, înainte de un plan de business, de orice, de început de drum, trebuie să știi că Dumnezeu este singurul Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Mai apoi,
El spune, El este un Dumnezeu credincios, își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Dumnezeul acesta este prezent în locul acesta. Fiul acestui Dumnezeu a promis necaz pe pământ, dar și biruință. A promis iertare, a promis vindecare, a promis binecuvântare, a promis că va fi cu tine. El este aici și îți vorbește, numele Lui este Iisus. El își ține legământul, slăvit să fie Domnul. Acest Dumnezeu își ține legământul. Și Asaf se ruga, Doamne, din pricina promisiunii pe care ai făcut-o, dacă nouă, Doamne, care suntem răi, ne adresez chemarea, invitația de a ne ține de cuvânt atunci când facem o promisiune, Tu cu atât mai mult ești Dumnezeul care faci lucrul acesta. De aceea, adu-ți aminte de legământul Tău. Privește la starea poporului Tău, privește la starea familiei noastre, privește la starea mea, Doamne, și adu-ți aminte de legământul Tău. Dumnezeu va da biruință, va da biruință din pricina legământului Său, din pricina lui Dumnezeu, a ceea ce este El, a ceea ce spune El, și în al treilea rând, Dumnezeu va da biruință din pricina celor ce laudă numele Lui. Versetul 21 din acest psalm spune, să nu se întoarcă rușinat cel apăsat, ci nenorocitul și săracul să laude numele Tău. Doamne, vrăjmașii ne batjocoresc, râd de noi, dar din pricina nenorocitului care laudă numele Tău și să nu se întoarcă rușinat, ascultă-ne din ceruri. Și din pricina celor care laudă numele Domnului, Dumnezeu va da biruință, slăvit să fie Domnul. De ce? Avem noi ceva special, noi care lăudăm numele Domnului, avem ceva special? Nu, eu n-am nimic, nu știu altcineva dacă are, eu n-am nimic. Eu sunt un nevrednic primit în oastea Domnului să laude numele Lui. Dar, deși n-avem nimic special, în laudă este prezența Domnului. Și Psalmul 22, versetul 3 spune, totuși, Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Agilor, când veniți în locul acesta să lăudați numele Lui, niciodată să nu vă îndoiți de prezența Lui în locul acesta. Pentru că cei ce laudă numele Domnului, îl au ca prezent pe Dumnezeu. El promite și ce spune se ține de cuvânt. El locuiește în mijlocul laudelor, slăvit să fie Domnul. În laudă este biruința Domnului. A știut această oamenii istoriei, a știut această oamenii care au trecut prin perioade dificile din viață, a știut această Iosafat și în 1 Cronici, capitolul 20, versetul 21, spune cuvântul Domnului așa, apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care, îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau, Iosafat era în război și a știut că înainte să sun la primar, înainte să sun la Roma, în America, la Uniunea Europeană, înainte să-ți ascuți sabia, să scoți tancul din garaj, înainte de toate acestea, la vreme de încercare, să te grăbești să lauzi numele Domnului, să recunoști autoritatea și puterea. Și el spune, după ce i-a îmbrăcat pe aceștia cu podoabe sfinte și a pus înaintea oștirii, înainte de orice numele Domnului trebuie lăudat, ei spuneau, lăudați pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în viac. Și dacă ține în viac, ține și astăzi și ne va da biruință. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir care veniseră împotriva lui Iuda. Și Biblia spune, și au fost bătuți, slăviți să fie Domnul. În ziua aceea, nu cu arc, nu cu suliță, nu cu strategie militară, ci cu laude, mai întâi de orice, cu laude la adresa lui Dumnezeu, poporul evreu a avut parte de o mare biruință. Dar vreau să observăm un detaliu în textul acesta. Spune Biblia, apoi în învoire cu poporul. Este nevoie de unitate în laudă. Este nevoie de unitate în laudă. Sunt foarte multe forme de a te închina. Formele nu contează, conținutul. Se deschid școli de laudă și închinare. Știți de ce? Bazate pe niște lucruri slabe, bazate pe niște lucruri nebiblice, eu știu că partea închinării are două aspecte. Unul muzical, cheia sol este și în România și în America aceeași, Și mai este o parte spirituală. Se fac școli de închinare și ne învățăm să lăudăm pe Domnul, pentru că ne este greu să trecem la școala închinării pe care Iisus Hristos a predat-o la fântână. Adevărați închinători, spunea Iisus Hristos, se vor închina Tatălui în America, în România, în China sau oriunde, dar în duh și în adevăr. Nu contează locul, nu contează instrumentul, nu contează dacă bați sau nu din palme, e mai bine să bați după Scriptură. Dar ceea ce contează este închinarea în duh și în adevăr. Dar pentru că ne este prea greu să ne închinăm în duh și în adevăr, ne-am făcut reguli pe care le putem controla și lăudăm numele Domnului și s-ar putea să fim departe de ceea ce Dumnezeu vrea. Dar încă o dată spun, este nevoie de unitate în închinare. Este nevoie de unitate în închinare, apoi în învoire cu poporul. Lipsa unității, respectiv dezbinarea, face victime în poporul lui Dumnezeu și în familie. Dacă vă uitați la familiile care se dezbină prin divorț, generația sacrificată sunt copiii. Dacă este dezbinare, dacă nu este unitate în lauda unei biserici, generația sacrificată sunt tinerii, adolescenții. S-a întâmplat odată ca un copil să se piardă într-un lan de porumb. Când își dau seama cei ieșiți la muncă, la munca câmpului, că acel copil s-a pierdut, au început să-l caute, era spre seară. Au început să-l caute și fiecare a luat-o în direcția lui, oriunde căutau peste tot. Nu l-au găsit, s-a lăsat noaptea și a spus, oameni buni, n-are rost să mai căutăm acum. Dar facem așa, mâine dimineață, în zor de zi, ne vom uni toți, vom da mâinile și vom merge toți încolo și vom veni toți încoace. Și vom merge toți încolo și vom veni încoace. Astfel fiecare metru pătrat va fi bătătorit de noi. Și așa au făcut, în dimineața respectivă s-au trezit, au dat mâinile și toți cu mâinile, ținându-se unei de alții, s-au dus și au venit. La un moment dat l-au găsit pe acel copil, dar era mort, era sfâșiat de animalele nopții. Iar unul dintre ei a spus, dacă ne-am fi dat mâna aseară, este vremea să ne dăm mâinile, dragilor. Este vremea să trăim în unitate, în închinare. Este vremea să trăim în unitate în biserică și în familii. Dacă vrei într-adevăr să-ți pese de cel de lângă tine, să nu-ți pese care o mașină mai scumpă decât a ta, care bani mai mulți decât ai tu, să-ți pese dacă este nevoie, să-ți pese dacă poți să întinzi o mână de ajutor, să-ți pese dacă dintr-un motiv sau altul, el nu poate să laude numele Domnului, purtați-i în rugăciune și apoi în învoire cu poporul să lăudăm numele Domnului, pentru că este biruință în lauda la adresa lui Dumnezeu. De aceea spun, pentru o biruință personală, pentru o biruință familială și pentru o biruință de biserică, ești chemat să conștientizezi puterea acestui Dumnezeu, promisiunile Lui și să lauzi numele Domnului. Pentru că din pricina ceea ce este El, din pricina ceea ce a promis și din pricina faptului că îl vei lăuda, după necaz va fi biruință. De aceea cred din toată inima că vremurile pe care le trăim, pe pământul acesta de necaz, de frământare, de dezamăgire uneori, se vor sfârși în mod particular în viața noastră, se vor sfârși pentru lumea întreagă și cei ce l-au așteptat pe Dumnezeu se vor bucura într-o zi. Dar până atunci, mă rog ca Dumnezeu să dea biruință în viața fiecăruia dintre noi. Mă rog Dumnezeu să dea biruință în familii și în Biserica Emanuel. Și ori de câte ori vă întâlniți în locul acesta, înainte să cereți ceva în numele Domnului, înainte să vă spuneți ofu înaintea lui Dumnezeu, nu uitați să lăudați numele Lui, care este mare, care ține în veci și care coboară prezența acestui mare Dumnezeu. El să vă binecuvinteze și permiteți-mi să spun ca și bătrânii, dacă nu ne vom mai vedea pe pământul acesta, să ne vedem în cer. Amin.